Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο Σώμα Πνεύμα Podcast. Ξέρω και παρακολουθώ ότι μπαίνετε και βλέπετε και στο YouTube και στο Spotify και στο SoundCloud τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ, τις πλούσιες συνεντεύξεις με όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Σας βοηθάνε να ζείτε καλύτερα και στη ζωή σας και στη δουλειά σας. Σήμερα έχουμε έναν σπουδαίο καλεσμένο εδώ, τον καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή.
Εγώ για την τιμή, τι εννοείτε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να δούμε αν θα τα προλάβουμε. Είμαι σίγουρη θα εμπνευστούν. Βγάλτε και στυλό, βγάλτε σημειωματάρια. Αν τρέχετε και μας ακούτε στο διάδρομο ή στο γυμναστήριο ή στο αυτοκίνητο, κάντε ένα screenshot από την εκπομπή και καθίστε σε ένα πιο ήσυχο σημείο για να πάρετε σημειώσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μικρός, τι θέλετε να γίνετε?
Ποιος ξέρει τι θέλει να γίνει μικρός, κανείς δεν ξέρει. Εγώ ξεκίνησα από μικρός να κάνω διάφορα επαγγέλματα για να καταλάβω τι θέλω. Mm-hmm. Πούλησα φιστίκια πασατέμπο σαν μαλλικό σε σινεμά. Βοηθός κλειδαράς, βοηθός ξυλουργός, βοηθός σιδηράς. 16 πήγα να γίνω μόνιμος αξιωματικός, μας παίρνανε στην τεχνική, σχολή τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας. Έκατσα 2 χρόνια, έφαγα πολύ καψόνι, έγινα ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και μετά πήρα απόφαση να παραιτηθώ, mm-hmm. πληρώνοντας πολλά χρήματα που δεν είχα. Mm-hmm. Δεν ήξερα. Μου ήταν βολικό να μπω στην ΑΣΟΕ και μπήκα στην ΑΣΟΕ. Mm-hmm. Και με το που μπήκα στην ΑΣΟΕ πάλι δεν ήξερα τι θα κάνω. Δούλεψα πολιτή στα καλλιτικά, συγκέντρωσα μερικά χρήματα, πήγα στη Γαλλία για ένα μεταπτυχιακό, βρήκα υπετροφή, έκανα δακτορικό και έτσι ξεκίνησα ακαδημαϊκή καριέρα χωρίς να το καταλάβω. Όμως υπήρχαν σε όλα αυτά που μπορεί να μην ξέρει κανείς ακριβώς τι επάγγελμα θα κάνει, είχα πολύ ξεκάθαρες αξίες τι θέλω από το επάγγελμα. Ήθελα ελευθερία πρωτοβουλειών, ήθελα δημιουργικότητα, ήθελα επιχειρηματικότητα, ήθελα αυτοσεβασμό, δεν το κρύβω, ήθελα να βγάλω και μερικά χρήματα. Mm-hmm. Άρα αυτά ήταν σταθερές και ένα πολύ βασικό που είχα καταλάβει ο μικρός ήταν η κάθε μου επιλογή να μην αποκλείει τις επόμενες. Mm. Ένα, γιατί τόσα επαγγέλματα, αν έκανα κάτι που μου απέκλειε τις επόμενες, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτές τις αλλαγές και να κάνω αυτά που ήθελα στη ζωή μου. Άρα, τώρα έχω κατασταλάξει και λέω στα παιδιά, γιατί μιλάμε πάρα πολλά παιδιά, 3 κριτήρια. Πρώτον, τι τους παθιάζει να κάνουν, τι τους αρέσει να κάνουν, σε τι μπορεί να γίνουν καλοί. Και λέω το παράδειγμα, εμένα μπορεί να με πάθιαζε να γίνω μπασκετμπολίστας, αλλά με το ύψος που έχω δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω καλός μπασκετμπολίστας. Άρα τι μου αρέσει να κάνω, σε τι μπορώ να γίνω καλός και τι, θα μου φέρει αυτά, τι είναι αυτό που θα μου φέρει αυτά που θέλω. Mm-hmm. Ελεύθερο χρόνο, ηρεμία, δημιουργικότητα, ελευθερία. Αυτά είναι βασικά κριτήρια. Έτσι είναι σύντος η ζωή. Δεν μπορεί να τα προδιαγράψουμε εύκολα.
Ναι, που για τον καθένα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, κάποιος θέλει την ελευθερία, κάποιος θέλει την επιχειρηματικότητα, κάποιος θέλει
Ναι, βέβαια.
Άρα, αν κάνει επιλογές που συνάδουν με τις αξίες του τελικά, θα νιώθει πιο καλά με τον εαυτό του.
Το βασικό είναι, εγώ τι λέω και το λέω σε πολλές ομιλίες μου, η επιτυχία είναι να ζήσει κανείς όπως θέλει να ζήσει. Με λίγα λεφτά και πολύ χρόνο, δημιουργικότητα, με πολλά χρήματα και δουλεύοντας 14 ώρες τη μέρα. Το βασικό που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουμε όσο γίνεται, δεν γίνεται, ξεκάθαρες αξίες. Mm-hmm. Τι αξίζει από μια σχέση, τι αξίζει από ένα επάγγελμα, τι αξίζει από ένα αυτοκίνητο. Και εκεί δεν το λέω τυχαία. Προκύπτει από τους υπαρξιστές φιλοσόφους και άλλους. Όμως το έχω βιώσει πάρα πολύ στη ζωή και στην προσωπική μου, αλλά με τόσους ανθρώπους που συναντώ, που έρχονται να τους συμβουλέψω, δεν κάνω αυτή τη δουλειά με αμοιβή, που μου λένε σημαντικές αποφάσεις για τις οποίες έχω μετανιώσει, ο κοινός παρανομαστής είναι ότι είναι confused τα values και έχει μέσα αξίες. Και μεγάλοι άνθρωποι, με πολύ καλές σπουδές. Mm.
Ναι, μα δεν έχει σχέση οι σπουδές μόνο. Είναι αυτογνωσία, να ξέρεις τελικά εσύ ποιες είναι
πυρήνας,
τα priorities.
Ναι, ο πυρήνας Ο Γκάρντερ μιλάει για τις πολλαπλές νοημοσύνες. Για μένα η πιο βασική από όλες είναι η υπαρξιακή νοημοσύνη. Ο πυρήνας της υπαρξιακής νοημοσύνης είναι το γνώθις αυτόν. Αυτογνωσία που τώρα οι Αμερικάνοι μας το πουλάνε. Ο πυρήνας του πυρήνα είναι να ξέρεις τι θέλεις. Δηλαδή ξεκάθαρες αξίες. Γιατί η αξία τι είναι. Είναι ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ψυχική ηρεμία, χρήματα, δόξα, δεύτερος χρόνος. Κατά συνέπεια, αν κανείς εκεί δεν είναι ξεκάθαρος, μόνο κατά τύχη θα κάνει επιλογές για τις οποίες δεν θα το μετανιώσει.
Πώς θα μπορούσε κάποιος να είναι ξεκάθαρος ή να γίνει πιο ξεκάθαρος, κάποιος που είναι μπερδεμένος. Συνήθως υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται σε ένα τέλμα και λένε έχω φτάσει σε ένα τέλμα και δεν ξέρω να αποφασίσω το Α ή το Β. Πώς θα μπορούσα να το ξεκαθαρίσω.
Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ενδοσκόπηση, συζήτηση, διάλογο θα έλεγα, η συζήτηση με τον εαυτό μας. Είναι και πειραματισμός λίγο, να δοκιμάσω κάτι, όπως δοκίμασα εγώ τόσα πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και η κοινωνία. Να μπορούμε να παίρνουμε απόψεις από ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν την αξιοπιστία, την εμπειρία, τη γνώση, θέλουν το καλό μας, αυτό που λέει ήθος ο Αριστοτέλης, να ψάχνουμε ιδέες, γνώμες κλπ. Χωρίς να τις παίρνουμε υπόψη μας ως συνταγές, συγγνώμη να τις θεωρούμε συνταγές, αλλά να τις επεξεργαζόμαστε σε σχέση με την εσωτερική αναζήτηση. Αυτά τα δύο νομίζω είναι. Ούτε πιστεύω ότι η ενδοσκόπηση είναι σόλ, παρότι έχω γράψει ένα άρθρο, ίσως το μοναδικό σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό για μοναξιά, για solitude, όχι τη θετική μοναξιά, να καθόμαστε με τον εαυτό μας για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Νομίζω από την άλλη μεριά πρέπει να είμαστε in society, στην κοινωνία, με την έννοια να ακούμε, να βλέπουμε παραδείγματα ανθρώπων, να παίρνουμε μαθήματα από λάθη και επιτυχίες τους, αυτά είναι σημαντικά. Και αυτά. Και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε το 100%, κάνουμε το 70%. Δεν θα γίνουμε ρομπότ.
Είπατε τη λέξη μοναξιά. Πολλοί έχουν μπερδέψει τη μοναξιά με τη μοναχικότητα.
Ναι. Στα αγγλικά είναι αυτό. Το loneliness και το solitude. Το loneliness είναι η αρνητική. Είναι η μοναξιά, να το πω κατά λέξη. Το solitude είναι η μοναχικότητα συνεργά. Εγώ χρησιμοποιώ τη μοναξιά γιατί μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει και ποιητική συλλογή. Είναι πιο έβυχη, πιο ποιητική λέξη μοναξιά. Ενώ το κανονικό είναι η μοναχικότητα και η μοναξιά. Τώρα εγώ έχω έτσι, μ' αρέσει αυτή η έβυχη λέξη, ποιητική λέξη μοναξιά. Άρα μιλάμε για δύο διαφορετικές έννοιες. Η μία είναι να είμαστε με τον εαυτό μας, να αισθανόμαστε ελεύθεροι, να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ελεύθερα, να σκεφτούμε ελεύθερα χωρίς πιέσεις, να κάνουμε την ενδοσκόπηση που έλεγα, να ονοματιστούμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Άρα αυτή είναι η γοητεία. Να γράψουμε, να κατεβάσουμε ιδέες, ελεύθεροι από το καθημερινό περιβάλλον και τους περιορισμούς ή τις πιέσεις ή επιδράσεις του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η δημιουργική γοητευτική μόναξη.
Πολλοί δυσκολεύονται να οραματιστούν κάτι το οποίο. Δηλαδή, ενώ στα όνειρά μας το κάνουμε αυτό κάθε βράδυ, στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητά μας, νιώθουμε μια τρομερή δυσκολία να ζωγραφίσουμε μέσα στο μυαλό μας μια εικόνα που δεν είναι στις παρούσες στιγμές.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό συνδέεται άμεσα με το πόσο έχουμε αντιληφθεί ότι ένα βασικό στοιχείο της καλής ζωής, ανεξαρτήτως αν κάποιος θέλει να ζήσει στο ορεινό χωριό της Κρήτης, ή να γίνει και υπουργός ή καθηγητής, είναι το νόημα. Να δίνουμε νόημα σε αυτά που κάνουμε, να υπάρχει νόημα στη ζωή μας. Αν αυτό είναι συνειδητοποιημένο, τότε αυτό μας οδηγεί να δούμε αυτό το νόημα που θα το βρούμε, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική ζωή. Και εκεί είναι το όραμα. Αυτό είναι βασικό. Να έχει ξεκαθαρίσει κανείς που θα βρει νόημα. Αν αυτό είναι έτσι, τότε λίγο πολύ θα μπόρεσε να οραματιστεί.
Και μια απλή εμπειρία, π.χ. μια βόλτα στο δάσος, μπορεί για κάποιον να έχει ένα τρομερό νόημα εσωτερικό.
Βέβαια.
Και για κάποιον να πει, α, είναι μια ανούσια βόλτα μέσα στο δάσος. Οπότε είναι εμείς τι προσδίδουμε στην κάθε στιγμή, στην κάθε εμπειρία.
Όπως είπα, περιορέξεις.
Ακριβώς.
Κολοκυθόπιτα. Απλά αυτά που κάνουμε πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ζωή χωρίς νόημα είναι μια αβίωτη ζωή.
Mm.
Είναι μια μίζερη ζωή. Και όταν έχει κανείς νόημα, εκεί το ευχαριστιέται.
Mm. Αρχίζει και το ευχαριστιέται. Άρα η ζωή είναι τελικά ένα σύνολο των επιλογών μας.
Ναι, εγώ είμαι οπαδός του Eric Fromm. Και ο Albert Camus το έχει πει αυτό και το χρησιμοποιώ τακτικά. Η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Όμως έχει περισσότερο δίκιο και περισσότερο ρεαλιστής ο Eric Fromm που λέει είμαστε αποτελέσματα της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα γράφουμε την ιστορία. Διότι δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι επιλογές θέλουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο περιορισμούς.
Mm-hmm.
Ανταγωνιστικό, αμφίσιμο, αβέβαιο, πολύπλοκο. Δεδομένων αυτών των περιορισμών, ναι, η ζωή είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μας, πιστεύω.
Κάτι άλλο που λέτε είναι ότι η ζωή είναι ένας προπλησιασμός.
Επιλογές επί υλοποίηση. Γιατί άμα κάνει επιλογές κανείς και δεν τις υλοποιήσει αποτελεσματικά, δεν έχει νόημα. Άρα είναι ένας απλός προπλησιασμός. Τι επιλογές κάνω και πόσο αποτελεσματικό. Κάνω την επιλογή να γίνω να καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό μ' άρεσε. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το υλοποιήσεις. Να καθίσεις να δουλέψεις, να δεις τι σ' αρέσει, τι είναι ενδιαφέρον.
Είπατε για την υλοποίηση. Πόσοι άνθρωποι σκέφτονται κάτι, το σχεδιάζουν σε ένα χαρτί, το σχεδιάζουν στο μυαλό τους και τελικά δεν, οι Αμερικάνοι το λένε action. Δηλαδή, μια σκέψη χωρίς action, χωρίς υλοποίηση, το να ενεργήσεις προς τα εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, θες να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου. Μπορεί να το σκέφτεσαι θα. Αν δεν το κάνεις, πώς θες να αλλάξεις αυτό.
Έτσι ακριβώς. Αυτό που μετράνε είναι το αποτέλεσμα. Αποτελέσματα χωρίς δράση δεν μπορεί να υπάρχει. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι λέγανε τα αγαθά κόπης χτώνται. Αγαθό μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλουμε με βάση αυτά που έλεγα. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ένα καλό σχέδιο και χρονοπρόγραμμα σε μερικά πράγματα, όχι όλα, δεν είμαστε ρομπότ. Αυτό που λείπει σε πολλούς ανθρώπους και σε επιχειρήσεις. Focus to result. Εστίαση σε αποτελέσμα. Να εστιάζουμε την ενέργειά μας, τη δράση μας, το χρόνο μας σε αποτελέσμα. Εδώ υπάρχουν δύο σκέψεις που μου άρεσαν πολύ. Μία νομίζω είναι του Σέξπιρ που έλεγε μην αφήνουμε τα σημαντικά πράγματα στο έλεος των ασημάντων. Δηλαδή μας τρώει η ρουτίνα. Οι Αμερικάνοι το λένε business, από το busy. Κάνω ένα σωρό παρά πράγματα και αφήνω αυτά που έχω σχεδιάσει στην αναβολή κλπ. Και μια άλλη σκέψη από έρευνα, από ένα βιβλίο, Bias for Action, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, υλοποίηση, το Σουμάτρα Γκοσάλη και που είναι, ήταν, έφυγε νωρίς, παγκοσμίως φήμης καθηγητής από μια έρευνα που είχε πάρει δύο διαστάσεις. Πόσο ενέργεια βάζουμε στη δουλειά μας, χρόνο που δουλεύουμε, προσπάθεια και πόσο εστιάζουμε σε αποτελέσματα. Και ήταν έρευνα σε στελέχη που τους εκπαιδεύουμε να επιτυχάνουν στόχους, αποτελέσματα. Το 50% ήταν high energy, low focus. Που 12 ώρες δουλειάς και χαμηλή εστίαση. Το έλεγε ο τίτλος που του είχα δώσει ήταν active non-action, δράση χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έρχονται αυτά που μας λένε τα βιβλία και εγώ στο βιβλίο μου «Η φιλόσοφη και το προσωπικό management», που είναι self-management, self-leadership, τα αναφέρομαι. Να μας δώσουν κάποια εργαλεία, συνταγές δεν υπάρχουν, ούτως ώστε να έχουμε ένα μπούσουλα και να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Μα το ένα είναι ότι χανόμαστε μέσα στα ατέλειωτα to-do list. Τα οποία και όλα τα προσθέτουμε, αντί να κάνουμε focus στο business environment, το λένε 80% των action σου, πρέπει να είναι focus για να βγάλει την πλειοψηφία των αποτελεσμάτων.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αν έχουμε 100 πράγματα και δεν έχουμε προτεραιότητες, δεν κάνουμε εστίαση, εδώ έρχεται πάλι το βιβλίο του Covey. Το 7 συνήθειες των αποτελεσματικών ανθρώπων, όπου πάλι μας δίνει μια σχάρα και λέει σημαντικά ασήμαντα, επίγοντα μη επίγοντα. Άρα αυτό μας βοηθάει να βάζουμε, ακόμα και αν έχουμε 50 πράγματα, να βάζουμε προτεραιότητες και το προηγούμενο που είπα μας βοηθάει να εστιάζουμε σε αυτές. Άρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποιες εργαλεία, κάποιες αρχές, συνταγές δεν υπάρχουν, δεν είμαστε ρομπότ, που μας βοηθούν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί
Mm.
αποτελεσματικό τι σημαίνει? Να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλω με τις ελάχιστες δυνατές θυσίες, είτε ψυχικές, είτε χρόνου, είτε οικονομικές. Άρα, το να είμαστε αποτελεσματικοί και στην προσωπική μας και επαγγελματική μας ζωή, υπάρχει μια γνώση η οποία πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν γίνεται.
Λέτε για στόχους. Τότε, όλο στο management, μιλάνε πολύ για τα smart goals. Specific, measurable, attainable, time specific. Είναι ένας τρόπος να...
Δεν το δέχομαι πολύ αυτό.
Μα
είναι
γιατί?
Λίγο κομπλίγια. Εγώ λέω οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, είτε χρονικά είτε ποιοτικά. Είναι και πράγματα που δεν είναι measurable. Το να θέλω να βγάλω εγώ να γράψω το επόμενο βιβλίο δεν είναι measurable. Άλλο βιβλίο είναι. Είναι ποιοτικό στόχος. Αν γίνει καλό, δεν γίνει κλπ. Χρονοπρόγραμμα όμως έχουν. Εντάξει. Είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά και χρονικά βεβαίως. Να είναι προκλητική, γιατί αυτό μας δίνει να κάνουμε έτσι το παραπάνω. Να είναι ρεαλιστική και να τον έχεις πιστέψει. Αυτά τα τέσσερα λέω.
Ναι, ωραία και αυτά. Πάμε λίγο πίσω. Λέτε γιατί λέγαμε για το action πριν. Ένας λόγος για που ο κόσμος δεν κάνει το action είναι γιατί φοβάται. Ο φόβος μας κρατάει πίσω, μπορεί να είναι και creative.
Αν φοβάται. Γιατί για να κάνει το άξονα, είπατε κι εσείς, πρέπει να το έχει σχεδιάσει. Στο σχέδιο πρέπει να το λάβει υπόψη του. Γιατί αν φοβάσαι κάτι, δεν το κάνει το εγώ, γιατί θα απογοητευτείς. Θα κάνει το χρόνο σου. Άρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί φοβάται. Και εδώ τίθεται πάλι η λογική να δει. Πρέπει να σκεφτόμαστε, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τα συμπτώματα. Φοβάμαι. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Γιατί φοβάμαι. Αυτό που έλεγε ο Σάινεκ στο βιβλίο του Start with Why, ξεκίνα, έχει γενική ίσχυ για μένα, το λέγαμε χρόνια. Αν δεν δούμε τα γιατί, δεν κάνουμε cause effect analysis. Φοβάμαι. Γιατί φοβάμαι. Γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω. Γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και γιατί θα συμβεί αυτός ο λόγος για να αποτύχεις. Αν δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον εαυτό μας και με άλλους πιθανόν, θα φοβόμαστε απλά.
Άρα αυτό το Start With Why, που είναι το συγκεκριμένο βιβλίο, καλά και TEDx Talk, φοβερό, και συνεχίζει και κάνει πολλά βιντεάκια για leadership και ηγεσία.
Έκανε πολλά πράγματα, πούλησε 5 εκατομμύρια.
Και συνεχίζει. Είναι πλούσιο,
σαν τέτοιο θέλω να κάνω κι εγώ.
Εγώ το κάνω.
Και δεν φοβάμαι.
Αν το βάλετε στο
να πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Εγώ θέλω να κάνω ένα παγκόσμιο μπεσέλερ. Το παλεύω. Από την Ελλάδα. Γιατί είναι σαν να θέλει να κάνει μπεσέλερ στην Ελλάδα ένα από την Ουγκάντα. Άρα η εκδοτική εκεί δεν ζουν. Άρα, τι λέω, η πιθανότητα να το κάνω είναι 1%. Αυτό θα μου κοστίσει αυτό. Μπορεί να μην το πετύχω. Μπορεί και να το πετύχω. Άρα γιατί να φοβάμαι. Το έχω ξεκαθαρισμένο από την αρχή. 1% πιθανότητα. Το κάνω, δεν το κάνω. Εμένα με συμφέρει να το κάνω. Ή θέλω να το κάνω, όχι με συμφέρει. Άρα, άμα σκεφτούμε λίγο πιο ορθολογικό, εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Ναι, μεν υπάρχουν προσεγγίσεις που τις σέβομαι, αλλά εγώ έχω διαμορφωθεί και με αυτά που έχω διαβάσει, αλλά και από τη ζωή, πιστεύω ότι η λογική πρέπει να υπηρετεί το συνέστημα. Ο φόβος, έχουμε συναισθήματα και θετικά και αρνητικά. Αν δεν τα υπηρετεί η λογική, τότε τα συναισθήματα θα διαμορφώνονται με κάποιο τρόπο που δεν τον ελέγχουμε σε έναν βαθμό τουλάχιστον. Διότι και ο φόβος, μια λογική ανάλυση με βάση αυτά που είπα είναι. Γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί θα χάσω κάτι. Τι είναι αυτό που χάσω, πώς μου στοιχίζει και γιατί θα το χάσω. Τι πιθανότητες έχω. Και εκεί κάνεις την απόφαση.
Πάνω σε αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας για κάτι. Πολλές φορές λοιπόν θα βάλουμε το στόχο, π.χ. το βιβλίο εσείς που λέτε. Δεν είναι μόνο το end result, είναι και το τι θα μάθω και ποιος θα γίνω μέχρι να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί τελικά το βιβλίο να μην γίνει bestseller. Αλλά εσείς θα έχετε μάθει να γράφετε καλύτερα, θα έχετε κάνει ωραίο networking με 5 ανθρώπους ή 5 ιδιωτικούς οίκους στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, όλο αυτό το process του becoming και αυτό είναι και σε επιχειρήσεις.
Μα
τελικά.
Δεν είναι η Ιθάκη, είναι
μα
και
ναι.
Το ταξίδι που στην Ιθάκη. Εγώ όταν έγραφα το όλα σου τάμα, θα με ξέχασα μια λέξη. Πίστευα και όλοι πιστεύανε, θα πουλήσει το πολύ 2.000. Πούλησε 200. Καλώς που ήρθε. Όμως εγώ αυτό το βιβλίο. Δεν θα το γράψω για αυτό, ψυχοθεραπεία. Γιατί είχα προβλήματα με τους γονείς μου, φύγανε όλες και δυο, με πολύ δυσκολίες. Και έκανα την επιλογή, θα γράψω ένα βιβλίο. Όχι με τη λογική. Τα αποτελέσματα, γιατί και αυτό, αλλά η διαδρομή έχει ένα σωρό άλλες, τις οποίες πρέπει να τις εκτιμήσει κανείς. Άλλος λέει, δεν θέλω εγώ αυτό. Για του με χαρά του. Όμως πάλι και εδώ έρχεται η λογική και λέει, θα γράψω ένα βιβλίο ή θα πάω να προσπαθήσω να κάνω αυτό. Εκεί θα πρέπει να δει λίγο, να κάνει cost benefit ανάλυση, όπως κάνουμε σε επιχειρήσεις και στην προσωπική μας ζωή. Πράγματι, αυτό που έλεγε ο Καδάφης, να εύχεσαι να είναι μακρύ του ταξίδι προς την Ιθάκη, η εμπειρία έχει αυτή τη δημιουργικότητα, αυτή την απόλαυση. Απλά αυτό που κάνεις να έχει νόημα. Ξανάρχομαι στα αρχικά, στα basics, στα βασικά.
Να έχει νόημα. Και σε αυτό το κομμάτι, πολλές φορές λέμε, α, θα φοβάμαι να αποτύχω. Και ακόμα και στην Ελλάδα, σήμερα, 2019, το έχουμε... Δεν τον αντικνύουμε. Δηλαδή, αντί να βάλουμε την αποτυχία σε ένα βάθρο, που κατά τη γνώμη μου είναι, η αποτυχία είναι ένα stepping stone για την επιτυχία, το χαντακώνουμε, το κρύβουμε ή δεν το συζητάμε.
Καταρχήν, όταν κάνουμε επιλογές και δεν λέω επιλέξαμε ένα μπαρ το βράδυ και δεν μας βγήκε, ήταν άθλιο, δεν στοιχίζεται. Όταν κάνουμε πιο σοβαρές επιλογές, πρέπει να βλέπουμε λίγο έστω, όχι με μοντέλα, διαστητικά, τα ρίσκα. Και να λέμε, κατά 80% το πετύχω, πώς είπα εγώ, 1% το πετύχω. Άρα, με τι να φοβάμαι αν δεν το κάνω, αφού 1%. Και τις συνέπειες της αποτυχίας. Το άλλο που είναι σημαντικό και μας το είχαν πει πολλοί και το λέω και εγώ με ατάκες, quotes, slogans κλπ. Είναι, το θέμα είναι να μην πέσεις. Το θέμα είναι να μπορείς κάθε φορά που πέφτες να σηκώνεσαι. Και αν πάμε πιο πρακτικά, μαθαίνουμε περισσότερα από τα λάθη μας και τις αποτυχίες μας και λιγότερα από τις επιτυχίες μας. Και δεύτερο, ακόμα και η υποτυχία έχει τη γοητεία της. Έχει τη γοητεία της.
Βέβαια.
Μπορεί να τη βιώσεις και να ανεβάσεις και την αυτοεκτίμησή σου. Γιατί πάλεψες, απέτυχες, άνθρωπος είσαι, όμως πήρες το ρίσκο, το προσπάθησες και απέτυχες. Okay. Και αυτό δεν έχει αξία.
Είπα τη λέξη αυτοεκτίμηση. Και την άλλη λέξη που επίσης μου αρέσει πολύ, διαστητικά. Μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερο αυτές τις δύο λέξεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ακούμε περισσότερο τη διαστησή μας, που πολλοί δεν ακούν αυτή την εσωτερική φωνή. Και η δεύτερη ερώτηση, αν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε, αυτή την αυτοπεποίθηση, πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε ή να την επενθυμίσουμε στον εαυτό μας ή να την καλλιεργήσουμε.
Καταρχήν, για τη διαστηση είναι μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει, τουλάχιστον στην επιστήμη των αποφάσεων, και ο γνωστός και μεταφράσει το βιβλίο του, το Slow and Fast, στα ελληνικά, που έχει πάρει και Νόμπελ, όλη αυτή, υπάρχει μια έρευνα πάνω στην ορθολογική λήψη αποφάσεων, σκέψη και στη διέστηση. Εγώ πιστεύω ότι η διέστηση, το intuition, το gut feeling στα αγγλικά, το ένστικτο, δεν ξέρω τι, πώς μπορώ να το πω, στα ελληνικά, πρέπει να συμπληρώνει την ορθολογική σκέψη. Αυτό πιστεύω. Γιατί η ορθολογική σκέψη μας βάζει τα πράγματα στη σειρά. Δεν μας δίνει πολλές φορές, οπότε εκεί είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε τη διέστησή μας κλπ. Είναι άλλο η διέστηση, άλλο η δημιουργικότητα, το creativity. Άλλο το intuition, άλλο το creativity και στα αγγλικά. Άλλο η διέστηση, άλλο η δημιουργική σκέψη στα ελληνικά. Άρα αυτό είναι η άποψή μου για τη διέστηση. Όταν δεν μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, χρησιμοποιούμε τη διέστησή μας. Και αυτό συνδέεται με την πρόδραση, το proactive. Τώρα το άλλο για την αυτοεκτίμηση που συνδέεται άμεσα και με την αυτοπεποίθηση, εκεί πάλι είναι ένα πράγμα που κάνουμε, είναι να συγκρινόμαστε με άλλους. Αυτό είναι ο μεγάλος σαράκι. Αυτό το αγκάθι έλεγε ο Σοπενχάουερ που έχουμε στο σώμα μας πρέπει να το βγάλουμε. Δεύτερον, είναι πάλι δεν σκεφτόμαστε λογικά ότι μπορεί να έχω δύο χούγια, δύο αδυναμίες, αλλά από την άλλη μεριά έχω και θετικά. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει mm-hmm. θετικά. Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχει κανείς αυτοεκτίμηση. Και δεύτερον, όταν θέλει να την ανεβάσει από άποψη πρακτικής, πρέπει να κάνει μικρές νίκες. Mm. Μικρές νίκες. Ωραία. Βγήκα σήμερα και είπα, δεν έχω την αυτοπεποίθηση ή δεν εκτιμώ ότι είμαι ικανός να μιλήσω σε ένα ακροατήριο. Mm. Όμως, προσπάθησα σήμερα, μπορεί να μην τα είπα καλά, αλλά βγήκα σε 100 άτομα και είπα, έκανα μια ερώτηση στον εισηγητή. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μικρή νίκη. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης τι μας έλεγε? Η αρετή είναι έξι, συνήθεια. Mm. Δηλαδή, το παραλαμβάνεις και μετά σου γίνεται αρετή. Και αυτοεκτίμηση μια αρετή είναι. Mm. Να εκτιμάς τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει, δεν γεννιέται γενναίος άνθρωπος, έλεγε ο Αριστοτέλης. Επαναλαμβάνεις γενναίες πράξεις, μικρότερες στην αρχή, μεγαλύτερες, και αυτό σε κάνει να γίνεις γενναίος, να αποκτήσεις ένα αρετή. Mm. Αυτό είναι. Το θέμα είναι να τα έχει ξεκάθαρα καλύτερα στο μυαλό του και να τα εξασκήσει. Mm. Και αυτό χρειάζεται θέληση. Mm. Grit. Και επιμονή και θέληση.
Πολλοί και συγγραφείς και ομιλίες και ειδικά στο εξωτερικό μιλάνε για την πρωινή ρουτίνα ή τις ρουτίνες ή τις συνήθειες που μπορεί να έχεις να κάνεις καθημερινά για να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου. Mm. Είτε είναι να ξυπνάς πιο νωρίς, να ασχολείσαι με το σώμα σου, να διαβάζεις, να καλλιεργείς το πνεύμα σου, να πιάσεις ένα συνέδριο, να μαθαίνεις συνέχεια. Mm. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Σαφέστατα, όχι μόνο στο άτομο, και στις επιχειρήσεις. Mm. Χρειαζόμαστε κάποιες ρουτίνες. Mm. Οι οποίες τι είναι η ρουτίνα? Είναι κάποιες επαναλαμβανόμενες πράξεις που γίνονται μια φορά τη μέρα, μια φορά τη εβδομάδα, μια φορά το μήνα, οι οποίες είναι χρήσιμες για να ζήσουμε καλά, είτε ως υγεία, είτε ως πνευματική υγεία, είτε ως δημιουργικότητα, είτε ως πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη μεριά όμως, να κάνουμε exploitation και exploration, να είμαστε αφιδέξιοι. Mm. Να κάνουμε αυτές τις ρουτίνες και να βρίσκουμε και πράγματα έξω από τις συνήθειες, που θα μας κάνουν καλύτερη τη ζωή, mm-hmm. και την επαγγελματική και την προσωπική. Και βέβαια να μην υπάρχουν, γιατί υπάρχουν θετικές συνήθειες όσες αυτές που είπατε, να πράγμα mm-hmm. τα δόντια μας, για παράδειγμα, mm-hmm. μια ρουτίνα. Mm-hmm. Που πρέπει να την κάνουμε ρουτίνα, να μην μας απασχολεί. Γιατί πρέπει να την κάνουμε ρουτίνα? Για να έχουμε τον μπούσουλα, μην καθόμαστε σκεφτόμαστε. Mm. Πράγμα, τα δόντια μου, να κάνω μπάνι, πρέπει να πάρω το πρωινό μου. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και συνήθειες που μας φυλακίζουν. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ χαρακτηριστικά είναι ότι βολευόμαστε στα παλιά μας τα παπούτσια. Τα παλιά μας τα παπούτσια μας είναι πιο βολικά από τα καινούργια. Όμως πιο καλά παπούτσια είναι τα καινούργια. Όταν ρωτώ ποια παπούτσια σας είναι πιο βολικά την πρώτη μέρα, όλοι μου λένε τα παλιά. Έχουμε και τέτοιες που μας κρατάνε πίσω. Άρα η επιλογή θα πρέπει να είναι οι συνήθειες, οι ρουτίνες, οι οποίες προσφέρουν στη ζωή μας, στην ποιότητα της ζωής μας και να βγαίνουμε από τις συνήθειες που μας κρατάνε πίσω.
Αυτό το comfort zone.
Έτσι.
Που μέσα από αυτό το comfort zone, το comfort αν βγούμε έξω, θα κάνουμε grow.
Ναι, αυτό είναι. Όλοι κάνουμε μια ζώνη άνεση στην καθημερινή, στην κατεστημένη κατάσταση. Αυτό το comfort zone που βολεύει από μια μεριά, από την άλλη μεριά μειώνει στιγμές απολαυστικής ζωής.
Και είναι πολύ περιοριστικό, γιατί τελικά δεν ζήσει και το δικό σου το full potential που λένε και.
Βέβαια δεν
είναι. Δηλαδή περιορίζει και λες, αυτό μόνο, δεν θα βγάλω.
Δεν αξιοποιεί,
ναι.
Πρέπει να πραγματώσουμε mm. τις δυνατότητες μας σε αυτή τη μία και μικρή διάρκεια ζωής. Όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό, τόσο πιο απολαυστικά θα ζήσουμε. Και δεν θα φτάσουμε στο τέλος, όπου έλεγε ο Γιάλομ, και θα αισθανόμαστε ότι ζήσαμε μία αβίωτη ζωή. Mm. Έτσι μας έλεγε ο Γιάλομ σε ένα βιβλίο. Mm. Αυτό για να το κάνει κανείς, και όπως είπα, δεν είναι θέμα να το κάνεις 100%. Κάντο 50, κάντο 60, θα ζήσεις καλύτερα.
Mm. Αυτό το...
Γιατί τώρα, να συμπληρώσω κάτι. Έτσι όπως εξελίχθηκε η τεχνολογία, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μπροστά από ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες mm. έχουμε χάσει λίγο τον μπούσουλα. Άρα αυτά πρέπει να τα δούμε.
Σε αυτό που είπατε είναι αποδεδειγμένο πλέον και η στενοχώρια που μπορεί κάποιος να βιώνει επειδή δεν αξιοποιεί το potential του.
Βέβαια.
Δηλαδή, και τι είναι χειρότερο να φτάσεις μία μέρα
βέβαια,
πριν το τέλος.
Βέβαια, δημιουργεί frustration αυτό. Δημιουργεί στενοχώρια.
Και να έχεις τις φωνούλες από πάνω σου που σου λένε σου δώσα τόσα πράγματα και δεν τα αξιοποίησες. Γιατί.
Ναι.
Αυτό που ήθελες να κάνεις, αυτό που θα ήθελες να γίνεις, αυτό που θα ήθελες να
πεις. Ή το comfort zone που είπετε. Ή ένα σωρό άλλες αιτίες. Σε κάνουν να μένει στα παλιά στον παμπούτσα. Αλλά και αυτή είναι δικιά του επιλογή. Δικές μας επιλογές είναι να το κάνουμε να το κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά μην παραπονιόμαστε κιόλας. Σαφέστατα είναι περιορισμοί, αλλά δεν φταίνει άλλοι. Αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο του Eric Fromm, «Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία», που επανεκτυπώθηκε τώρα, εγώ το είχα διαβάσει νέος. Ότι δεν κάνουμε πολλές φορές επιλογές, γιατί για να κάνεις την επιλογή παίρνεις και την ευθύνη της επιλογής σου. Ενώ αν την κάνεις δεν έχεις καμία ευθύνη. Απλά αργότερα αναρωτιέσαι γιατί. Υπάρχει ένας φόβος μπροστά στην ελευθερία.
Ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο είναι το «Να έχεις ή να είσαι».
Ναι, και αυτό είναι καλό.
Ναι, και αυτό είναι καλό. Οπότε είπατε πριν για τον Αριστοτέλη, ποιος έτσι φιλόσοφος είχε τον μεγαλύτερο impact στη σκέψη σας?
Δεν είναι ένας. Εγώ με τους πραξιστές φιλοσόφους μου επηρεάσαν πολύ, αλλά δεν έχει πει πολλά πράγματα που ακόμα τα χρησιμοποιούμε ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας ή ο Επίκουρος.
Βέβαια.
Για το ευζήν. Ο Επίκουρος έχει κάποια απίστευτα πράγματα. Ή δεν έχει πει ακόμα και ο Ιπποκράτης. Βέβαια, αν μπορούσα, αν μου λέγατε ξεχώρισε δύο που τους έχετε έτσι, με έχουν επηρεάσει πολύ, θα ανέφερα τον Νίτσε, θα ανέφερα τον Eric Fromm, ο οποίος δεν ήταν στοχαστής, ήταν φιλόσοφος, αλλά ήταν και ψυχαναλυτής και φιλοσοφική προσέγγιση έκανε στα πράγματα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι φιλόσοφοι που πραγματικά, ανεξάρτητα από ό,τι τα είπανε, εκφράζουν μεγάλες αλήθειες για την καλή ζωή. Γιατί η φιλοσοφία τι είναι? Η φιλοσοφία είναι η επιστήμη των επιστημών με την έννοια να βοηθήσουμε, να σκεφτούμε, να ζήσουμε καλά. Αυτός είναι ο σκοπός της φιλοσοφίας, ως επιστήμης. Και ως άτομα και ως κοινωνία.
Και αυτό είναι και το tagline που χρησιμοποιούμε και στο Σώμα Πνεύμα Podcast, αλλά και γενικά σε αυτό που κάνω, ζήσε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτό θα ήθελα και μέσα από τις συνέντευξεις αυτές που
ζήσε ακόμα καλύτερα.
Εδώ.
Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, εγώ πιστεύω. Έχοντας ξεκάθαρο τι σημαίνει καλύτερα για μας, όπως είπα, περιορέξει ως χολοκυθόπιτα, να έχουμε τι σημαίνει καλύτερα για μας. Εκεί είναι βασικό πρόβλημα. Και μετά τα άλλα, αρχές και λοιπά υπάρχουν και στα βιβλία, υπάρχουν, μπορεί να μας το πει ένας φίλος, την εμπειρία του, ένας καθηγητής, το βρίσκουμε. Το θέμα είναι να έχουμε ξεκαθαρίσει πώς θέλουμε να ζήσουμε και να θέλει κανείς. Αυτό είναι προσωπικό μας πρόβλημα. Η θέληση, το θέλω.
Η θέληση.
Μπορούμε να το αυξήσουμε. Σιγά σιγά. Με αυτά που λέγαμε. Εγώ ξεκίνησα να κάνω διάδρομο και με το ζόρι έφτανα στα 3 χιλιόμετρα. Μετά σιγά 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 σιγά. Άντε να πάω 3,5, άντε να πάω 4, έφτασα στα 10. Τώρα λέω για τη ηλικία σου δεν χρειάζεται. Καλά είναι και τα 7.
Ναι.
Αλλά ήθελα όμως. Ήθελα. Η θέληση είναι δικό μας θέμα.
Η θέληση, το action, το να βγαίνουμε έξω από το comfort zone.
Για μένα είναι θέληση και ξεκάθαρες αξίες. Μετά, αν αυτά υπάρχουν, τους τρόπους, τις γνώσεις, τις ιδέες, ή θα τα βρεις μόνος σου ή θα τα βρεις ψάχνοντας.
Και ψάχνοντας. Πολλοί λένε χρειάζονται χρήματα και οι πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα στο ίντερνετ, μπορείς να ακούσεις τόσα πράγματα, να διαβάσεις τόσα πράγματα.
Πίστευτες είναι.
Είναι απλά να θες.
Εγώ επειδή έζησα ως ακαδημαϊκός που έπρεπε να κάνω άρθρα και έψαχνα βιβλιογραφία, έστειλα γράμμα στην Αμερική, φωτοτυπούσα, δεν είχαμε ούτε φάει. Τώρα, ό,τι λέξη να βάλω, μου ήρθε σαν ως ιδέα και τη βάλω στο Google, θα βρω πράγματα. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται να ξέρεις αγγλικά, αλλά λίγο πολύ αγγλικά ξέρουμε όλοι. Για οτιδήποτε μπορούμε να πούμε. Απλά πρέπει να αξιολογούμε λίγο, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες λίγο τέτοιες. Αλλά αυτό δεν είναι δύσκολη ικανότητα. Μία-δύο
άρθρα.
Αλλά βρίσκεις ένα σωρό πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο να ψάξει κανείς βιογραφικά. Να ψάξει ανθρώπους. Να ψάξει εμπειρίες. Να ψάξει ένα. Όπως είπα, ακόμα και πειραματισμός. Ψάξιμο είναι και πειραματισμός.
Πάμε στο θέμα της ηγεσίας που μου αρέσει πολύ. Καλά, εσείς είστε αυθεντία, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ, πάντα μου άρεσε. Πολλοί θεωρούν είναι ο leader ή ο ηγέτης είναι ο CEO πίσω από μια διευθυντική θέση μόνο. Όχι, δεν είναι.
Εμένα είναι απλό. Το έχω πει σε άλλες συνεντεύξεις μου και τις διαλέξω. Ρωτώ τον απλό κόσμο, πού να διαβάσει. Ένα παιδί στην παρέα του μπορεί να είναι ηγέτης. Μου λένε ναι. Λέω για σκεφτείτε, γιατί έχει καρέκλα αυτός. Έχει τίτλο. Είναι αρχηγός κόμματος το παιδί. Τι είναι. Άρα το ίσως με τους απλούς ανθρώπους. Αυτή την ερώτηση. Γιατί εμένα είμαι λίγο σοκρατικός. Πρέπει να σκέφτεται κανείς μέσα του και να τα βρίσκει μόνος. Ένα παιδί στην παρέα του μπορεί να είναι ηγέτης. Δεν έχει υπάρξει ένας από τους χιλιάδες που να μου πει όχι. Όλοι μου λένε ναι. Και όταν τους ρωτώ γιατί, τι κάνει και είναι ηγέτης αυτός, μου λένε γιατί ασκεί επιρροή στα άλλα και τα παίρνει και τα πάει βόλτα. Αυτό είναι η ουσία της ηγεσίας. Βέβαια, από εκεί και πέρα, ο ηγέτης έχει ευθύνες, ο ηγέτης πρέπει να οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα καλύτερο αύριο με την έννοια του κοινού καλού κατά τον Αριστοτέλη. Πρέπει να αφήνει κληρονομιά καλύτερους θεσμούς, είτε είναι οικογένεια είτε είναι πανεπιστήμιο, και ίσως καλύτερους ηγέτες και από αυτόν. Εγώ παραιτήθηκα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και πήγα πριν τον Σιγιοκόβιτς. Και τους προκαλώ. Άφησα. Και καλύτερους από μένα, διευθυντές των δύο μεταπτυχιακών που διεύθυνα εγώ, και άφησα και δύο μεταπτυχιακά. Μην πω άλλα που πρόσθεσα στο Πανεπιστήμιο. Χειροπιαστά. Αυτό είναι η ηγεσία. Και η ηγεσία αναπτύσσεται, γιατί όλοι μου λένε γεννιέται. Γίνεται, αναπτύσσεται με βάση αυτά που είπα για τον Αριστοτέλη της Αρετές. Αρκεί να το θέσεις, να το εξασκήσεις. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Σε αυτή τη χώρα, ένα έλλειμμα που υπάρχει είναι έλλειμμα ενιών. Στην Αμερική λένε team leader. Οποιοςδήποτε μπορεί. Τον έχουν την έννοια. Λένε synergy, δικιά μας λέξη. Συνέργεια. Δεν τα ρωτώ τι σημαίνει συνέργεια, μου λένε συνεργασία. Άλλο συνεργασία, άλλο συνέργεια. Έχουμε χάσει έννοιες. Δεν έχουμε έννοιες. Έχουμε ένα πρόβλημα. Το ίδιο και με την ηγεσία. Και, αν δεν... και ο Πλάτωνας έλεγε πίσω από κάθε πράξη πράγμα υπάρχει ένα έννοια. Αν δεν έχεις το concept, την έννοια, πώς θα καταλάβεις, θα κάνεις ή θα αξιολογήσεις τον ηγέτη. Όταν δεν έχεις την έννοια στο μυαλό σου.
Μου είπε τη λέξη συνέργεια, μία από τις αγαπημένες μου λέξεις, που έτσι πολύ... Την οπτικοποιώ πάντα με το 1 συν 1 ίσον 3.
Έτσι.
Τόσο απλά.
Ένα και ένα μεγαλύτερο του 2.
Ναι.
Δεν χρειάζεται ένα 3.
Ναι.
Μεγαλύτερο του 2. Τόσο απλά. Αν δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Και μιλώ για στελέχη, δεν μιλώ για απλό κόσμο. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Ενώ οι Αμερικάνοι αυτό το έχουν. Σύνεξη. Λες διάλογο, λες συζήτηση. Μα και οι Αμερικάνοι διάλογο χρησιμοποιούν. Γιατί δεν έχουν άλλη λέξη. Έχει άλλη έννοια. Ο διάλογο, ρωτώ. Τι είναι συνένωση, σε τι διαφέρει από το συμβασμό. Δεν ξέρω να μου πω. Και στα αγγλικά είναι consensus and compromise. Και εμείς λέμε συνένωση και συμβασμό. Δεν ξέρω. Και αυτοί οι πολιτικοί που θέλουν συνένωση, τους ρώτησα ένα βράδυ, λέω μου πείτε τι σημαίνει συνένωση, σας πω εγώ πώς θα την κάνετε. Δεν ξέρω. Έχουμε έλλειμμα ενιών.
Πείτε μας τότε και εμάς, συμβασμός και συνένωση.
Έχουμε ζήτημα, έχουμε δύο τεράστια αιτήματα. Σύγχυση αξιών. Και έλλειμμα ενιών. Στα δύο. Είναι σημαντικά. Σε πολλούς τομείς. Ξεκίνησα από τον ηγέτη, βέβαια, γιατί όπως είπατε.
Και αυτό πώς θα μπορούσε να καλλιεργηθεί.
Πώς?
Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί.
Αυτά είναι θέματα παιδείας. Όχι εκπαίδευσης, παιδείας. Ποια εκπαίδευση. Ποια εκπαίδευση. Πάμε σκάρι. Εγώ όταν πάνω τους κάνω σεμινάριο και έχουμε για συνεργασία. Τους δίνω μια άσκηση survival, πολύ κλασική παγκοσμίως, και μέσα από εκεί καταλαβαίνω τι σημαίνει χειροπιαστά συνένεση. Ή τους δίνω μια άλλη άσκηση που καταλαβαίνουν τι σημαίνει, συνέργεια η πρώτη, τι σημαίνει συνένεση, γιατί είναι σημαντική και πώς επιτυχάνεται. Έχουμε και εκπαίδευση. Απλά η μέθοδη είναι πιο βιωματική, πιο εργαστηριακή. τα οποία θα τα αναπτύσσουμε. Εγώ τώρα στο New College θέλω να κάνω ένα πρόγραμμα οριζόντιο, ανεξάρτητα σπουδάζουν film studies, διατροφολογία, οτιδήποτε, που θα είναι αυτά τα θέματα, αυτά τα πράγματα σε όλους. Όπως και στην ΟΣΟΕ έπρεπε να το είχαμε. Και θα το έκανα αν έμενα και το περνάγανε. Ανεξάρτητα αν κάνεις οικονομικά, κάνεις λογιστική. Αυτά είναι generic skills. Είναι γενικές ικανότητες. Έπρεπε να τις ανέπτυσε και στις άλλες χώρες γίνεται. Δεν λέω τίποτα πρωτότυπο. Best practice λέω. Στη μέση εκπαίδευση τα παιδιά πρέπει να παίρνουν αυτά τα generic skills είτε θεμελιώδεις νοημοσύνες, υπαρξιακή, λογική να εξοπλίσουν το μυαλό τους, κοινωνική, συναισθηματική, πρακτική νοημοσύνη που είπετε, που μας λέει ο Gardner ή οι άλλοι ερευνητές που είναι χρήσιμες, ανεξάρτητα αν γίνεις γιατρός ή γίνεις μηχανικός ή γίνεις, πώς το λέμε, κυπουρός. Γιατί αυτά βοηθάνε και στην προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Άρα αυτά όλα είναι ζήτημα ενιών, μεθόδων, αρχών, όχι συνταγών, που πρέπει να παίρνουν από την παιδεία. Εγώ τώρα θα κυκλοφορήσω αυτή τη βδομάδα ένα βιβλίο με μια συνάδελφο που του γράψαμε, που είναι ηγεσία για παιδιά, το οποίο όμως αναφέρεται σε γονείς, δασκάλους και προπονητές. Γιατί οι ηγετικά χαρακτηριστικά και οι ηγετικές ικανότητες αναπτύσσονται πιο εύκολα από την παιδική μέχρι τη βιβλική ηλικία. Και μετά αναπτύσσονται, αλλά εκεί έχεις πλέον μπει σε πολλά στερεότυπα. Το να διδάσκονται τα παιδιά ανθρωπιστικές επιστήμες και αυτές τις generic competence, γενικές ικανότητες ή θεμελιώδεις νομοσύνες από τη συλλόγου, έπρεπε να γίνεται μέσα στο σχολείο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά
δεν είναι συντονισμένες.
Δεν είναι συστηματοποιημένες γιατί γίνονται στον βαθμό που θα έπρεπε. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ειδικά στο δημοτικό, μετά αρχίζει αυτή η λογική, άντε να περάσουμε στις παραλλαδικές.
Ναι, Παπαγαλίας και...
Τα έχω δει όλα.
Κάθε χρόνο, είμαι σίγουρη. Κάθε χρόνο βγαίνουν τα top χαρακτηριστικά που ψάχνουν εταιρείες employees. Που είναι πια η δημιουργικότητα, είναι το public speaking, είναι η ενσυναίσθηση, είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή,
πρωτοβουλία.
Αλλά παλιά λέγαμε, OK, θα σπουδάσεις από τα 18 στα 22, 25 σου. Τώρα πρέπει συνεχώς να μαθαίνεις, όχι μόνο για να είσαι current στα trends που υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά και εσύ να βελτιώνεσαι σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας.
Αν το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Αν πάρεις ένα καλό course 8 ώρες ή 16 ώρες ή διαβάζεις ένα πολύ καλό βιβλίο σαν και αυτά που βλέπω εκεί, αυτό δεν θα ανεβάσει την αυτοεκτίμησή σου. Δεν γίνεται.
Μόνο συνδέονται.
Βέβαια συνδέονται. Δεν είναι έμπνευση αυτοεκτίμηση ή να πεις είμαι ο Θεός. Αλλά άμα μάθεις κάτι, τι θα κάνεις, θα ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου και την αυτοπεποίθησή σου. Δεν γίνεται να μην κάνεις τίποτα.
Ναι, και όσο γνωρίζεις περισσότερα, μετά οι αποφάσεις που θα πάρεις.
Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να διαβιώνει εκπαίδευση. Και εγώ σπούδασα management, σπούδασα ηγεσία. Αλλά αν διαβάζα φιλοσοφία, θα γινόμουν καλό στην ηγεσία.
Ναι.
Θα έγραφα βιβλία, μυθιστορήματα ή δεν ξέρω για το ευρύ κοινό. Δεν γίνεται. Μας χρειάζονται, όχι επαγγελματικά μόνο, στην προσωπική ζωή. Για την αυτοεκτίμηση, όπως έλεγα. Για την αυτοπεποίθηση. Έτσι είναι, αλλά είμαστε λίγο πίσω και το αυτό είναι ότι έχουν τεχνολογικά δεν είμαστε. Έχουν φύγει οι τεχνολογίες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικές ικανότητες για αυτά που λέμε. Τους λέω, το να πάρετε ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό από ένα πανεπιστήμιο, προϋπόθεση να κάνετε καλή καριέρα. Δεν θα κάνετε καλή καριέρα γιατί πήρατε ένα πτυχίο από την ΕΣΑΔ ή από το Χάρβατ ή από την ΕΣΟΕ ή από το New York College. Αυτά που είπατε είναι τα critical success factor, οι παράγοντες διαφοράς. Και αυτά ψάχνουν εταιρείες. Πόσοι. Και να μην ξέρεις κάτι, θα στο μάθει. Αν έχεις αυτή τη διάθεση για μάθηση, θα στο μάθει η εταιρεία. Ετοιμάζεται. Το θέμα είναι να θέλεις. Να πάρεις πρωτοβουλίες. Να σκεφτείς ορθολογικά, δημιουργικά. Έξω από το κουτί. Αυτά είναι τα βασικά.
Άρα να το συνδέσουμε και με την κουλτούρα των εταιριών.
Ναι.
Δηλαδή αφού λέμε για τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε κάνουν develop από μόνοι τους, είτε το κάνουν μέσα από μια εταιρεία, μακάρι. Δηλαδή μακάρι οι εταιρείες να να χορηγούν προγράμματα, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους οι εργαζόμενοι. Αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτό να ενσωματωθεί στην κουλτούρα των εταιριών.
Βέβαια, εκεί έχουμε καταλάβει τα τελευταία 40 χρόνια, και όχι τυχαία, ότι η εταιρική κουλτούρα είναι ένα άειλο, tangible, στρατηγικό στοιχείο. Είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και που δεν αντιγράφεται εύκολα. Mm. Γιατί αν κάνουμε κάτι και το αντιγράφει ο ανταγωνισμός, θα το βελτιώσει λίγο μας βγει μπροστά. Αυτό δεν αντιγράφεται τουλάχιστον εύκολα. Άρα ένα στρατηγικό άλλο στοιχείο που οι εταιρείες πρέπει να το διαχειρίζονται όπως διαχειρίζονται τα αυτοκίνητα, τα οικονομικά, τις μηχανές. Γιατί αυτό ως ένα σύστημα ενιών που λέγαμε μέχρι τώρα, αξιών, πιστεύω, πεπιθήσεων, προσδιορίζει το τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε, πότε το κάνουμε. Mm. Εγώ έχω δουλέψει πολλά project πέρα από τη διδασκαλία σε αυτό το θέμα. Ξεκίνησε το 97 με την Nestlé για αλλαγή κουλτούρας εδώ στην Ελλάδα, μετά την Berry Gellheim και άλλες εταιρείες. Έχουν αρχίσει κάποιες εταιρείες και του δίνουν τη σημασία που πρέπει ως τέτοιο στοιχείο. Πολλές δεν ξέρουν τι σημαίνει, δεν ασχολούνται. Και πάρα πολλές πιστεύουν, γιατί έχουμε μόδες στο management, ότι επειδή θα γράψουν 7 αξίες και τις βάλουν στο site στον τοίχο, τους λέει υπάρχουν καλύτερα κάδρα να βάλετε στον τοίχο σας στο site από τις 5-6 αξίες, τις οποίες δεν είναι στερνισμένες, δεν γίνονται πράξη. Και βέβαια η κουλτούρα δεν αλλάζει με κηρύγματα, πιστεύω στα κηρύγματα, άλλωστε είχα περάσει κατηχητικό. Η χριστιανική κουλτούρα, θρησκεία και αυτό αξίες, έννοιες και πιστεύω είναι η διδαχή, η κατήχηση, η indoctrination στα αγγλικά, αλλά δεν αλλάζει μόνο με αυτά η κουλτούρα, αλλάζει
με βάλει
και, το πλαίσιο. και το πλαίσιο.
Άρα να βάλουμε και την κουλτούρα και να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε πριν για τον Simon Sinek, που λέει για το Find Your Why και το λέει και για τις εταιρείες. Δηλαδή η εταιρεία πια, ναι, okay, θέλει bottom line results και θέλει να αυξήσει τα έσοδά της, να κάνει και ένα impact όμως. Το impact δεν σημαίνει μόνο πάμε και καθαρίζουμε μία παραλία ή πάμε και δηλαδή short term, αλλά ότι η ύπαρξή της έχει και ένα άλλο αποτύπωμα.
Ναι, εγώ είμαι της σχολής, είμαστε μερικοί παγκοσμίως το management, που ξεκινάμε από το raison d'être, το λόγο ύπαρξης, γιατί υπάρχει μια επιχείρηση, γιατί υπάρχει ένα πανεπιστήμιο. Ο λόγος ύπαρξης, οι επιχειρήσεις, μέσα στον καπιταλισμό, έτσι, γιατί αυτό έχουμε. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, η επιχειρήση πρέπει να είναι value creator και όχι value appropriator. Να δημιουργούν αξία για όλους τους stakeholders στα αγγλικά, τις ομάδες ενδιαφορεμένων στα ελληνικά. Για τους μετόχους, για τους εργαζόμενους, για τους πελάτες, για τους προμηθευτές, για την κοινωνία. Και τώρα που πήγα στην Ελλάδα, για μένα, λόγος ύπαρξης ενός προσαμνίου δεν είναι να δίνει πτυχία. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτά είναι τα προϊόντα του. Υπάρχει να συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, αν θέλουμε βέβαια και αν πιστεύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο. Από εκεί και πέρα, αν η λογική σου είναι πώς να βγάλω πρόφητο κλπ. Έχουμε τρόπους, ξέρουμε, υπάρχουν ευκαιρίες. Αλλά το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Υπάρχει στον Bill του Λάζα ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένας τίτλος «The Tyranny of War», «Η τυραννία του Ι». Το ένα, κέρδη ή κοινωνική προσφορά. Όχι. Και κοινωνική προσφορά και κέρδη. Και στον εργαζόμενο και στο μέτοχο και στην κοινωνία. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε με το Ι. Είναι λάθος mindset αυτό.
Και να το συνδέσουμε και με τις αξίες που λέγαμε πριν. Ένα πανεπιστήμιο θα μπορούσε να πει ότι εγώ δουλεύω και το όραμά μου, το vision μου είναι να προσπαθήσω να συνδέσω τις αξίες των potential φοιτητών με τα προγράμματα που έχω, ώστε οι φοιτητές να είναι ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί θα επιλέξουν σωστές σπουδές και μετά, επειδή θα είναι πιο χαρούμενοι, θα είναι πιο χαρούμενοι σαν άνθρωποι και σαν professionals και το αποτύπωμα το δικό τους θα έχει ένα
πολύ
μεγαλύτερο
ποτέ. Δηλαδή. Έτσι πρέπει να
πολύ
είναι.
Πολύ πιο μεγάλο και ευρύ.
Έτσι πρέπει να
και
είναι.
Αυτό μετά θα δώσει νόημα και στους εργαζόμενους του New York College και στους όλους τους stakeholders, όχι shareholders, stakeholders.
Έτσι πρέπει να είναι. Διότι δεν είναι δουλειά ενός οργανισμού, μάλλον το να δίνουμε πτυχία ή το να παράγουμε αυτό, είναι η δουλειά μας, είναι τα προϊόντα μας, αυτά χρειάζονται. Το θέμα είναι γιατί, ποιο είναι το ρεζόν, ο λόγος ύπαρξης, αυτό είναι βασικό. Στο βιβλίο του Bill to Last, παγκόσμιο bestseller, που το γράψαν οι καθηγητές από το Στάνφορντ, εξαιρετικό βιβλίο. Μιλούσε για core ideology, για πυρήνα ιδεολογίες.
Mm.
Που τι σημαίνει, ένα ήταν αυτό και δεύτερο ήταν κάποιες αξίες διαχρονικές, γιατί οι αξίες μπορούν να αλλάζουν.
Mm-hmm.
Αλλά είναι κάποιες core, mm-hmm. πυρήνας,
mm-hmm.
διαχρονικών.
Mm-hmm.
Αυτό δεν αλλάζει, όλα τα άλλα αλλάζουν.
Mm.
Το core ideology.
Mm.
Λοιπόν, αυτό τώρα ο καθένας στον χώρο της ευθύνης του, είτε ως καθηγητής, είτε ως στέλεχος, είτε ως επιχειρηματίας, θα πρέπει να το έχει υπόψη και να το κάνει όσο μπορεί, αν θέλει πραγματικά. Mm. Αν τον ενδιαφέρει μόνο η τσέπη, να το μάξει.
Υπάρχουν και διάφορα τεστ για να βρίσκεις αυτές τις πυρηνικές αξίες. Το είχα κάνει και πρόσφατα και είχα κάποιες σταθερές, ναι, όπως για παράδειγμα την ειλικρίνεια, που αυτό είναι ένα από τα πιο σπουδαίες μου αξίες. Αλλά η έννοια της προσφοράς πριν 6 χρόνια την είχα. Πριν 6 χρόνια ήμουν.
Και εγώ είτε στο φιλόσοφο και το προσωπικό management, είτε στο μιλώντας στα παιδιά μου, στο βιβλίο μου. Μιλώντας στα παιδιά μου για την πραγματικά επιτυχημένη προσωπική, έχω 100 τόσες αξίες για να δουν τι και επαγγελματικές και προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Mm-hmm.
Μόνο βέβαια μπορεί να βοηθηθούν από αυτά.
Mm. Να σας πω, εσείς είστε πολύ active στα social media. Πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος, όσοι μας
έχω
βλέπουν
Facebook,
και μας ακούνε.
Έχω μου, Δημήτρης Μπουραντάς.
Ναι.
Έχω μια σελίδα επαγγελματική επίσης, Δημήτρης Μπουραντάς.
Mm.
Και είμαι και στο LinkedIn που έχω πάρα πολύ.
Ωραία. Τι χρησιμοποιείτε περισσότερο? Τι σας αρέσει?
Το ένα από τα δύο Facebook. Δεν προλαβαίνω κιόλας.
Το ένα είναι και σχεδόν full νομίζω. Είναι, έχει 5.000
ναι,
φίλους.
Ναι, και φίλους, ναι. Εντάξει, εκεί είναι. Στο Facebook που δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Τώρα θα αρχίσω να... Γιατί έχω πάρα πολλούς 20.000, όπως 30 στο LinkedIn.
Α.
Και... Θα πρέπει να τα
αλλά είναι ωραίο να κάνετε interact με όλους αυτούς που σας διαβάζουν τόσα χρόνια.
Ναι, αυτό είναι το μείον.
Βλέπετε δηλαδή αυτή την αμεσότητα.
Είμαι παλιά σχολή.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έχω κάνει κάποιες προβλήματα.
Αλλά κάνετε κι εσείς adapt. Όλοι πρέπει να κάνουμε adapt.
Ναι.
Αν υπήρχε ένα μεγάλο πανό που θα μπορούσατε να γράψετε ένα μήνυμα και να το δουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια άνθρωποι, τι θα επιλέγατε να είναι?
Ελευθερία για ανθρωπιά.
Mm.
Αυτό θα έγραφα. Ελευθερία για ανθρωπιά.
Mm-hmm.
Ποια σταυλή και κούρευτα. Όχι, έχει νόημα, δεν το λέω τυχαία.
Ναι.
Ελευθερία για ανθρωπιά. Είναι δύο βασικές αξίες.
Ξεχνά.
Για ανθρωπιά είναι η πιο βασική αξία.
Mm.
Αλλά ανθρωπιά χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να πέρασει. Είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο.
Και τελευταία ερώτηση, τι σημαίνει για εσάς να ζεις ακόμα καλύτερα?
Να ζω όσο μπορώ περισσότερες απολαυστικές στιγμές. Γιατί δεν είναι όλες μας στιγμές απολαυστικές. Είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε, να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Να μείνουμε και στο μποτελιάρισμα ή να οδηγήσουμε. Mm. Θα θέλαμε να είμαστε σε ένα λεπτό και έχουμε μισή ώρα πάμε στη δουλειά μας. Αλλά όσο καλύτερη ζωή σημαίνει... Όσο μπορώ κάθε μέρα να ζω περισσότερες απολαυστικές στιγμές.
Mm.
Αυτό είναι καλύτερη ζωή για μένα.
Σας το εύχομαι.
Και σε εμάς εσάς και σε όλους που θα μας δούμε.
Σας το εύχομαι. Και το μποτιλιάρισμα, ξέρετε πώς μπορεί να γίνει επίσης απολαυστικό?
Μπορεί, ναι.
Έχω μια πρόταση να σας την πω. Να ακούει κάποιος ένα podcast.
Ίσως.
Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα έναν φίλο ο οποίος έφευγε από την Κυψιά και πήγαινε στον Πειραιά. Και είχε μια μισή ώρα, πήγαινε μια μισή ώρα έλα.
Να άμα φύγει την ώρα
και
που
επέλεξε,
κερδίζει
ναι,
φυσός.
Επέλεξε να κάνει ένα online master.
Ναι.
Και σε 365 μέρες είχε τελειώσει ένα master online.
Σωστά.
Και οι συνεργάτες του εκεί στη δουλειά του λέγανε πω μια μισή ώρα να πάω, μια μισή ώρα να γυρίσω. Και άλλος
λέει
θα κάνω ένα online master. Είχα ακούω
έρχεται
podcast.
Αυτό που λέμε time management και το ξέρετε καλά και όλοι το έχουν ακούσει. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα το χρόνο. Γιατί η αποτελεσματικότητα συνδέεται και με το και την κατανομή του χρόνου που διαθέτουμε και πώς τον αξιοποιούμε. Και έχουμε πολλούς κλέφτες χρόνου που πρέπει να τους συνειδητοποιήσουμε. Αλλά μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και
να
εγώ να είστε
καλά.
Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε όλο το επεισόδιο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να το μοιραστείτε στα social media, πείτε στους φίλους σας ότι κάνατε subscribe σε αυτό το Σώμα Πνεύμα podcast, πείτε το και σε μένα, στείλτε μου να μου πείτε πώς σας επηρέασε θετικά αυτό το επεισόδιο. Θα μου άρεσε πολύ να δω τη σκέψη σας. Χαίρομαι πολύ που δημιουργούμε μαζί μια κοινότητα από ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, ανυπομονώ να μοιραστώ το επόμενο επεισόδιο μαζί σας.